Sveiki, mėly bičiuliai. Šiandien mūsų laukia labai įdomi tema. Kalbėsime apie Dievo karalystę. Tai krikščioniškos eschatologijos dalis. Ir man atrodo, kad šiuo metu, kai netoliese vyksta karas, yra labai daug neužtikrintumo dėl ateities. Todėl ir mane, ir kitus traukia eschatologinės temos, juolab, kad tikrai yra dalykų, slėpinių, tiesų, kurias būtina pasiaiškinti. Taigi šiandien aš pamėginsiu įvesti jūs į šitą eschatologinę kategoriją Dievo tūkstantmetės karalystės kategoriją ir parodysiu, kaip bažnyčios tėvai tai suprato ir kas jiems rūpėjo, kas svarbiausia ir kokios diskusijos vyksta šių dienų teologų debatuose, polemikoje. Na, bet aišku, pradėsime kaip visuomet nuo to, ką kalba šventasis raštas apie tai. Ir pirmoji vieta, kurią aš noriu drauge su jumis perskaityti, yra iš apaštalų darbų pirmos skyriaus. Jėzus prisikėlė, jis atskleidžia, pasirodo mokiniams, atskleidžia save ir kalba jiems būtent apie Dievo karalystę. Ir Lukas rašo, kartą kartu valgydamas prisakė jiems nesitraukti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį, sakė jis, esate iš manęs girdėję. Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąja dvasia. Tuomet susirinkusieji ėmė jį klausinėti. Viešpatie, ar šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis tarė, ne jums žinoti laikus ir metus, kurios tėvas nustatė savo valdžią, bet kai ant jūsų nuženg šventoji dvasia, jūs gausite jos galę ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje, visoje Judėjoje, Samarijoje ir iki žemės pakraščių. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, jis buvo paimtas aukštyn ir debesis jį paslėpė jiems iš akių. Kai jam žengiant, jie įbedę akis žiūrėjo į dangų, štai du vyrai baltais drabužiais atsistojo prie jų ir tarė, Galilėjos vyrai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Šitas Jėzus nuo jūsų paimtas į dangų. Ateis lygiai taip, kaip matėte jį žengianti į dangų. Na, iš tiesų labai įdomi, daug pasakanti vieta. Ir, na, visų pirma, tai, kad mokiniai regi Jėzų kylantį į dangų. Ir angelai praneša būtent tą eschatologinę žinią, kad jis, Jėzus, lygiai taip pat, kaip jūs regite jį kylantį, žengiantį į dangų, sugrįš. Todėl mes tikime, krikščionys tiki, kad Jėzus ateis į žemę dar kartą. Ir, na, tai yra iš dalies atsakymas į mokinių klausimą, ar dabar atkursi Izraelio karalystę. Angelai atsako, Jėzus sugrįš, reiškia ne dabar, dar ne dabar. Na, ir pats Jėzus pasako, dabar rūpinkitės ne eschatologija, o soteriologija ir misiologija. Skelbkite evangeliją, įdant žmonės išgirstų, kad jų nuodėmės gali būti atleistos, kad jie tikėtų, jog aš prisikėliau iš mirusių. Jūs būsite mano liudytojai, martyri ir kankiniai savo liudimu, nes jums teks sumokėti pačią didžiausią kainą. Bet štai kur turėtų būti nukreiptos jūsų mintis. Šventoji dvasia suteiks galios jūsų žodžiams. Ir žmonės patikės, kaip jūs patikėjot. Na, bet mes matome, kad mokinių galvose vis dar sukasi Senojo testamento paradigma apie tai, kad Mesijas bus Dovido sūnus, kuris viešpataus ne tik Izraeliui, bet visam pasauliui, nes ta karalystė bus pati stipriausia. Jų galvose yra ta mesijinė politinė karalystė. Na, būtent tokia schema. Ir dabar Jėzus prisikėlė, na, tai jis tikrai turi galę. Jeigu jis gali pereiti per sienas, pereiti, na, iš viso atstumai jam erdvė, matyti ir laikas nebeturi jokios reikšmės, na, ir jo, reiškia, kūnas yra jau visai kitoks, matyti neįmanoma jo nužudyti, pats laikas įgyvendinti Senojo testamento pranašystės. Tačiau apie tai Jėzus nemato reikalo kalbėti. Jis neaiškina eschatologijos. Bet mes galime suprasti, kad ta paradigma yra per siaura, kad jų pranašyšių interpretavimas yra dalinis. Ir, na, ta eschatologija nėra patikima, ten yra daug įvairių skylių. Tačiau, kadangi Jėzus neišaiškina, ar ne, kaipgi bus su Senojo testamento pranašyšių išsipildymu, kaipgi bus su Izraelio karalyste, na, Izraelio valstybę galėtume šiandien sakyti. Jau apaštalų laiškuose Naujajame testamente mes matome, kad kai jie rašo apie ateitį, o jie rašo, bet Paulius rašo pirmame laiške korintiečiams 15 skyriuje, pirmame laiške tesalonikiečiams regis 4 skyriuje, taip pat ir antrame laiške tesalonikiečiams apie Jėzaus sugrįžimą rašoma apie eschatos laiką, paskutinį laiką, na, įprasta sakyti, paskutinės dienas. Tačiau, skaitant tas ištraukas, pilno vaizdo mes nematome. Dar labiau sudėtingesnė situacija tampa perskaičius apreiškimo knygą, kuri būtent regis kalba apie tai, kas vyks ateityje. Ir, na, dar labiau supainioja tą scenarijų, iškyla dar daugiau klausimų. Taigi, aš manau, jog būtent dėl tos priežasties, kad Jėzus neišaiškina detaliai, kaip tai vyks, apaštalai, na, pagal jiems duota malonės saika, apreiškimo išminties saika, jie užsimena tai, kas yra svarbiausia. Taip, mes laukiame Jėzaus sugrįžtant. Taip, jis žada, štai aš veikiai ateinu. Tačiau tie įvykiai, kurie supa jo atėjimą, nėra visai aiškus. Ypač tai tampa ryšku sekančiose krikščionių kartose, skaitant patristinius raštus, eschatologija yra labai miglota, jų eschatologija, ir na, vietomis iš esmės skiriasi. Kai kuriuos dalykus aš jums šiandien parodysiu. Bet pradėkime, kaip ir žadėjome, nuo šventojo rašto ir dar paskaitykime keletą vietų, kurios mums iš tiesų liudija apie na, Kristaus karalystę. Mato evangelijos ir Morkaus bei evangelijos pabaigoje Jėzus laužydamas duoną ir pakėlęs taurę vyno, pasakęs, kad tai jo kraujas praliejamas už daugelį, prideda tokius žodžius, sakau jums, nuo dabar nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus, iki tos dienos, kai su jumis gersiu jį naują savo tėvo karalystėje. Taigi va, mes turime na, karalystę ir na, pažada mokiniai gauna, kad na, tėvo karalystėje jie su Jėzumi sės prie stalo, beje turi dar pažadą, kad jie teis 12 Izraelio giminių, kitais žodžiais tariant, na tai bus ta Izraelio karalystė, apie kurią kalbėjo Senojo Testamento pranašai. Ir natūralu, kad kai Jėzus prisikėlė ir galiausiai jie patikėjo, kad Dievas prikėlė jį iš mirusių ir vyko šitas nesuvokiamas stebuklas, natūralu, kad jie tarsi jam primena, na gal dabar jau mes gersime tą naują vyną tėvo karalystėj, dabar gal jau atėjo tas metas. Ir na, taigi, tai vėl Jėzaus paties pažadas, kad ta karalystė ateis. Todėl mokiniams labai įdomu, kada ateis Dievo karalystė. Beje, ne vien mokiniams, kad šis klausimas buvo aktualus na, to meto teologinėje polemikoje, nes judaizme vyravo skirtingos mokyklos, ir štai viena iš jų atstovavo fariziejai, iš jų klausimo mes matome, kad tai šitas eschatologinis karalystės klausimas buvo jų dienotvarkėje. Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus atsakė, Dievo karalystė neateina pastebimai, niekas nesakys, žiūrėk, ji čia, arba ana ten. Štai Dievo karalystė yra tarp jūsų. Taigi, na, Jėzus ir tą kart fariziejams atsakydamas keičia paradigmą. Duoda suprasti, kad jie vienaip įsivaizduoja Dievo karalystę, o ji yra kitokia. Jie laukia jos ateityje, o ji jau atėjo. Jėzus ją atnešė. Na, čia galime pacituoti Paulių, kuris sako, Dievo karalystė nėra valgio ar gėrimo dalykas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojo dvasioje. Dievo karalystė yra dvasinė, ji atėjo Izraelį drauge su Jėzumi ir ta karalystė savo dvasinę substanciją pasilieka iki šių dienų, ji na, ateina į mus arba mes įeiname į ją, kai patikime Jėzumi. Ir išgyvename, patiriame tą, na, būtent teisumo, ramybės, džiaugsmo potyrį. Taigi, bet klausimas, kuris lieka tarsi jiems neatsakytas, visgi, na, kada ta karalystė bus, kada ji bus. Ir todėl Petras, skelbdamas Evangeliją jau po Jėzaus užžengimo į dangų, trečiame skyriuje apaštalų darbų, būtent judėjams Jeruzalėje sako tokį dalyką. Tad atsiverskite ir atsigręžkite, kad būtų ištrintos jūsų nuodėmis, kad nuo viešpaties veido ateitų atgaivos metas ir jis atsiųstų iš anksto jums skirtą Kristų Jėzų. Jį turi priimti dangus iki laikų, kai bus atkurta visa, apie ką Dievas savo šventųjų pranašų lūpomis nuo amžių yra kalbėjęs. Na, Kavaliausko vertimas paraidžiui verčia iki visų dalykų atnaujinimo meto. Jėzus turi būti na, danguje. Dangus jį priėmė iki to laiko. Bet tai, kas skelta per pranašus, galiausiai išsipildys, pasak Petro, kai kada išsipildys štai tuo atnaujinimo viso atnaujinimo metu. Na, taigi, Dievo karalystę mes suvokiame kaip jau ir dar ne, kaip jau atėjusią dvasinę prasme ir dar neatėjusią fiziškai. Ir dabar jau galime eiti prie tūkstantmetės Dievo karalystės. Iš kur atsiranda tai, kad karalystė truks tūkstantį metų. Ir čia vat, yra tas įdomus skirtumas, jeigu judėjams ir mokiniams, kurie irgi buvo judėjai ir tik po to krikščionis, rūpėjo, kada ateis Dievo karalystė. Krikščionims pamažu tas klausimas tampa vis svarbesnis. Kaip suprasti, kad na, Jonas užrašė, jog karalystė truks tūkstantį metų. Ką reiškia, na, kiek truks karalystė ir kur jinai bus? Ar ji danguje, ar žemėje? Šitie klausimai krikščionių teologams tampa svarbesni už klausimą, kada tai įvyks, nes na, yra labai daug kartų pasakyta, va, tai ką mes skaitėm, ne mums žinoti kada. Ir visgi ta anapusybė, ta ateities vizija, na, žmonės labai traukia. Todėl, na, jau pats metas paskaityti tekstą iš apreiškimo knygos ir na, pamėginti jį pasiaiškinti. Ir aš išvydau angelą nužengintį iš dangaus, laikantį rankose bedugnės raktą ir didžiulę grandinę. Jis nutvėrė slibiną senąją gyvatę, kuri yra velnės ir šetonas, surišo jį tūkstančių metų ir įmetė į bedugnę. Užrakino ją ir iš viršaus užanspaudavo, kad nebegalėtų suvedžioti tautų, kol pasibaigs tūkstantis metų. Paskui jis turės būti atrištas trumpam laikui. Aš pamačiau sostus ir į juos sėdančius, ir jiems buvo pavesta teisti. Taip pat aš regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries nei jo atvaizdo ir neėmė jo ženklo sau ant kaktos ir rankos. Jie atgyjo ir viešpatavo su Kristumi 1000 metų. Visi kiti mirusieji neatgyjo iki pasibaigiant 1000 metų. Toks yra pirmasis prisikėlimas. Na visų pirma pasakysiu, kad Jono apokalipsė užrašyta apokaliptiniu žanru ir jis būdingas ne tik tai Jonui, bet ir kitiems tarp testamentiniams judaizmo raštams. Šitas žanras pasižymi būtent metaforomis, įvaizdžiais, analogijomis, skaičiais, kurie turi kažkokią reikšmę, bet mums ji labai dažnai yra paslėpta, nesuprantama. Autoriai lyg sąmoningai slepia tai, ką jie rašo, įdant per apreiškimą na, šias paslaptis atrastų, gautų tikintys, tikrai pasišventę Kristui, o kitiems tai liktų nesuvokiama. Problema ta, kad ir mums labai daug dalykų yra nesuvokiama ir todėl iš čia kyla skirtingos interpretacijos. Taigi, ar 1000-metė Dievo karalystė bus reali šitoj žemėje ir tai suprasti pažodžiui, na, kad kalbama būtent apie tą metą, kai išsipildys pranašų žodžiai, Jėzus sugrįš į Jeruzalę, jis atsisės į Dovido sostą, šventykla bus atstatyta, joje bus aukojamos Senojo testamento atnašos Jahvei ir kitų valstybių vadovai eis jo garbinti į Jeruzalę. Ir, na, Jėzaus išrinktieji, galbūt apaštalai, kuriems pasakyta buvo, kad jie sėsis į 12 sostų, teistė 12 Izraelio giminių, čia mes regime vėl, nors neįvardintus, na, Jėzaus šventuosius, kurie sėdasi į sostus drauge su juo valdyti. Taigi, ar tai bus, na, politinė, reali, nors kitokia, ta Dovido karalystė, jau, na, prisikėlusio Jėzaus valdžioje įtvirtinta, taip tiki dalis, na, teologų ir natūraliai dalis krikščionių, ar ši na, vieta, kaip apreiškimo knygoje ir daugelis vietų, traktuotina perkeltinė prasme, kad kalbama ne pažodžiui, ne paraidžiui, bet perkeltinė prasme. Dalis tiki, kad būtent taip yra. Ir aš netrukus pacituosiu Augustiną, kuris aiškina būtent apreiškimo 20 skyrių ir pateikia net kelias galimas perkeltines prasmes, kelis galimus šios vietos aiškinimus, bet abudu jie yra būtent nepažodiniai. Dabar aš perskaičiau labai įdomią knygą apie na, bažnyčios tėvų eschatologiją, būtent šito klausimu Dievo karalystės klausimu. Kągi jie rašė? Ir na, tų tyrimų nėra tiek daug ir netaip lengva, kaip aš jau minėjau, nustatyti, kokios pozicijos jie laikėsi. Bet, na, išskirtinos tos kelios pozicijos, pradedant jau bažnyčios tėvais. Ir būtent tas tūkstantis metų Kristaus karalystės žemėje traktuojamas tiesiogiai ir tiek ortodoksų, tai yra na, tikrų krikščionių, tiek eretikų, tai yra tų, kuriuos bažnyčios tėvai pasmerkė kaip klaidžiamokslių nešėjus iškraipančius evangelį. Yra ir vienų, ir kitų, kurie tikėjo, reiškia, pažodžiui tūkstantmetę karalystę, bet visgi Origeno ir Augustino, nors Origenas nėra pirmasis, bet jis pirmasis, kuris išsamei paneigia pažodinį aiškinimą pastangomis, Augustinas užbaigė jo darbą, būtent ortodoksiniu, galim sakyti, katalikiškų visuotinių laikoma pozicija, kad Jonas rašė perkeltinę prasme ir na, tos tūkstančio metų, tūkstantmečio karalystės laukti ateityje nereikia. To nebus. Čia užrašyta perkeltinė prasme. Nežiūrint to, kad buvo įtvirtinta šitas požiūris, per bažnyčios istoriją atsirasdavo, vis atgimdavo tie sąjūdžiai ir tie teologai, kurie na, matė reikalą aiškinti pažodžiui. Ir ypač 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, evangelinėse bažnyčiose Amerikoje ir kitur įsitvirtina, na, taip vadinamas dispensionalizmas, kurio na, viena iš doktrinų yra būtent ta tūkstantmetė Dievo karalystė, kuri truks tūkstantį metų čia žemė. Žodžiu, ta tokia vat judėjiška karalystės samprata, tik tai jis skiriasi tuo, kad judėjai tikėjo, jog tai bus visą laiką. Atėjus Mesijui, kovos na, paliaus, priešai bus nugalėti ir tiesiog Izraelis valdys visą pasaulį visą likusį laiką. O na, krikščionis, kad taip truks tūkstantį metų ir po to vėl dalykai keisis, Šėtonas vėl bus išleistas į laisvę ir na, tik tuo met ateis Kristus kaip teisėjas ir na, kelsis mirusieji ir įvyks tas amžinybės paskutinis teismas. Tai skirtumas vėlgi labai panaši traktuotė, bet skirtumas, kiek laiko truks ta karalystė. Matot, kiek nemažai mes jau aptarėm ir na, kai kam gali jau ir pakakti. O mes tik apšylam, mes tik tai mėginame įsibėgėti. Na, iš tiesų, tie bažnyčios tėvai, kurie pažodžiui aiškino būtent Dievo karalystę, vadinami Heliastais. Heliasmas iš graikiško žodžio hili, tūkstantis, arba iš lotyniško žodžio millennium, tūkstantis, tas pas tūkstantmetis, tūkstantis metų. Na, tai heliasmas arba milenarizmas. Augustinas būtent yra šito termino kalvis, milenarizmo. Ir jis jį įveda tūkstantmetį karalystėj aptarti. Na, o reiškia, ortodoksai arba katalikai tuo metu, supraskime, nebuvo skirtumo. Na, tas pasidalėjimas rytų ir vakarų bažnyčių įvyksta vėliau. Buvo laikomi, jie net ir neturi, jie savęs, na, ir kiti jų neįvardindavo kažkaip, jie tiesiog buvo tie, na, tikri krikščionis. Bet jau mūsų dienomis būtų sakoma, jie yra amilenaristai. Nu, jeigu milenarizmas yra tos tūkstantmetės Dievo karalystės įtvirtinimas, tai amilenarizmas yra jos nebuvimas arba aiškinimas perkeltinė prasme. Na ir iš tiesų, čia iš karto pasakysiu, kad šiuo metu vyrauja trys pagrindinės teologinės, eschatologinės pozicijos, jau minėtas amilenarizmas, tada premilenarizmas ir postmilenarizmas. Kiekviena iš šių pozicijų turi dar savo atšakų, bet labiausiai įvardintinos yra preliminarizmo atšakos, kurių tikrai daug, ir mano jau minėtas dispensionalizmas, kurį galima bus panagrinėti ir detaliau, nežinau, tikriausiai ne šiandien, jis skirstomas į istorinį ir klasikinį, iš tiesų ir užtat yra na, tie, kurie atsiriboja nuo dispensionalizmo matydami jo trūkumus, bet laikosi tos pačios paradigmos, na, iškelia istorinio preliminarizmo idėją. Ir vat šita pozicija dar turi vėlgi iš apriškimo knygos teksto kylančią namintį, kad kada sugrįš Kristus. Nes ne tik apriškimo knygoje kalbama apie vargus, apie tą didį išmėginimą, apie tokį suspaudimą, kokio nėra buvę nuo žmonijos pradžios. Ir, na, tribulation angliškai, o anglų teologai, tai angliakalbiai teologai tai vysto, todėl išsivystė tas tie trys požiūriai pre-trib, mid-trib ir post-trib. Kuo toliau miška, tuo daugiau medžių, ar ne? Kristus sugrįš ar prieš na, tą didįjį suspaudimą, ar jo metu, ar po jo. Štai kaip dar dalyjamasi. Ne? Matom, na, margėja paveikslas. Ir iš tiesų, jeigu apie amilenarizmą aš jau pasakiau, reikia dar šitą pasakyti apie na, kitas dvi pozicijas. Premilenarizmas numano būtent Kristaus sugrįžimą ir tuomet tūkstantmetės karalystės pradžią. Todėl tas priešdėlis nurodo, kad iki karalystės pradžios sugrįžta Kristus, arba Kristaus sugrįžimas sutampa su karalystės pradžia, lygiai taip pat kaip mokiniai beje mąstė, tik jie mąstė apie Izraelio karalystę. Na, o va, šita dalis krikščionių taip mąsto, kad sugrįžus Kristui prasidės tas laikas, nors ten metai vėl, kaip sakiau, gali skirtis, kiek dar trūksta suspaudimas. Bet postmilenarizmas yra tokia labai įdomi pozicija, iš pirmo žvilgsnio ji yra panaši į amilenarizmą tuo, kad priima ne pažodžiui, bet perkeltinė prasme Dievo karalystę, tačiau ją, na, suvokia, reiškia, kaip pergalinga. Tai yra, Kristus sugrįš jau po to, kai Dievo karalystė bus įtvirtinta. Na, ir jinai egzistuos nebūtinai tūkstantį metų. Jinai gali egzistuoti mažiau arba daugiau, bet ji bus reali iki jo sugrįžimo. Na, aš leisiu pacituoti postmilenarizmo apibrėžimą pačiam autoriui ir pabandysime, tai labai iš tiesų įdomu, paklausykite. Postmilenarizmas tikisi, kad dvasios palaimintos Jėzaus Kristaus evangelijos skelbimas dabartinėme amžiuje išgelbės didžiąją daugumą žmonių. Didėjanti evangelijos sėkmė palaipsniui sukurs istorijos laikotarpį prieš Kristaus sugrįžimą, kai žmonių ir tautų reikaluose įsigalės tikėjimas, teisumas, taika ir klestėjimas. Po ilgos tokių sąlygų eros viešpats sugrįš regimai, kūniškai ir su didžia šlove, užbaigdamas istoriją visuotiniu prisikėlimu ir didžiuoju visos žmonijos teisumu. Teismu, atsiprašau. Tai rašo Kenetas Gentris, jaunesnysis, knygoje trys požiūriai į tūkstantmetį ir toliau. Iš tiesų, tai labai optimistinė pozicija ir taip norėtųsi, kad tai būtų, taip norėtųsi nugyventi iki to laiko arba tikėt, kad jis kažkada ateis, kai iš tiesų šetonas bus surištas, nes remiamasi būtent tuo, kad evangelija triumfuos, Kristus triumfuos ir tie reiškia, valdantys, sėdantys į sostus valdyti, esame mes tikintys ir dvasinė prasme blogis bus surištas. Ir va čia iš tiesų yra ta teologinė pozicija, kuri sako, kad bus gėrio pergalė prieš blogį dar iki Kristui sugrįžtant. Labai pozityvi žinia, bet ar nėra ji utopinė? Ar nėra naivu taip tikėti? Ir ar Naujasis testamentas tikrai duoda pagrindo tokiai interpretacijai? Na, jos kritikai be abejo iš kitų stovyklų čia pat pasako, kad problema su postmilenarizmu yra ta, kad jis viltį sukoncentruoja į evangelijos sėkmę, kuri palaipsniui įsitvirtina, o ne į Kristaus sugrįžimą. Kad iš tiesų visi apaštalai liudija ir laukia Jėzaus sugrįžtant, kad mūsų viltis yra Jėzaus sugrįžimas, tuomet triumfuos gėris ir tiesa prieš blogį ir melą. O štai šita pozicija susilpnina laukimą Jėzaus sugrįžimo arba tikėjimą. Ji sako, kad ir be jo sugrįžimo, bet aišku, šventosios dvasios gale gėris triumfuos ir įsitvirtins. Žodžiu, vyksta polemika ir postmilenaristai atsako, kad ne, yra naujame testamente vietų, kalbančių apie progresą, palaipsninį įsitvirtinimą, pavyzdžiui, kad Dievo karalystė yra kaip garstyčios grūdas, kurį žmogus pasėjo ir jis užaugo į didžiausią medį, yra augimo proceso momentas. Ar šeimininkė, kuri trijose puoduose, saikuose įdėjo raugo, kol viskas įrūgo, yra tas procesas, bet galiausiai rūksta ta teisumo šviesos evangelija, jinai apima visą žmoniją, taip tiki postmilenaristai. Na, dabar aš pacituosiu, kaipgi svarstė Augustinas. Reiškia Dievo mieste, kad mes suprastume, na, iš viso, kaip remiasi tas perkeltinė prasme aiškinimas. Man atrodo, kad tūkstantį metų galima suprasti dvejopai. Arba tai įvykis šeštajame tūkstantmetyje, kurio paskutinioji dalis dabar praeina, tarsi per šeštąją dieną, po kurios ateis šabas, neturintis vakaro, nesibaigiantis šventųjų poilsis, arba tūkstantį metų jis, tai yra Jonas, vartojo kaip viso šio pasaulio trukmės atitikmenį, pasitelkdamas tobulumo skaičių laiko pilnatvei pažymėti. Tūkstantis yra dešimties kubas. Skaitysime dar toliau, nes labai įdomiai tą aritmetiką Augustinas išveda, bet aš noriu tik tai pakomentuoti tą savaitės analogiją, kad iš tiesų jau judėjų rabinai aiškino, kad septynių dienų sukūrimo istorija yra visos žmonijos analogija, visos žmonijos istorijos pirmavaizdis. Ir kad kaip šešias dienas Dievas dirbo ir septintą ilsėjosi po visų savo darbų, taip ir žmonija šešias dienas arba šešis tūkstantmečius darbuosis, o septintą tūkstantmetį jai skirtas yra šabas. Štai čia mes matome, kaip krikščionis šitą rabinišką aiškinimą priima ir jis atgimsta vėlgi per bažnyčios istoriją ne kartą. Ir tie, kurie galvoja, kad na, tai yra, sakykime, 20 amžiaus ar 19 amžiaus apreiškimas, na kažkas nauja, klysta, nes štai Augustinas apie jį kalba ir ne tik. Šita vat, savaitės analogija yra tikrai sena ir jinai labai graži. Todėl mes lengvai ją priemam ir pradedam skaičiuoti, o kiek laiko praėjo nuo Adomo sukūrimo ir kada ateis jau va vėl, lygiai kaip judėjai, kada ateis ta tūkstantmetė karalystė, kada prasidės tas šabas, tas septintas tūkstantmetis. Tampa taip svarbu išskaičiuoti, tiksliai išskaičiuoti, nes tada žinosime, kada Kristus sugrįš ir kada prasidės tas laikas. Tai va, na, ir toks aiškinimas, Augustinas sako, yra įmanomas, bet to jis prideda, kad jis pats laikėsi šios nuomonės kurį laiką, bet po to ją pakeitė ir jam tapo priimtinesnis būtent šitas aiškinimas, kad tūkstantis metų yra simbolinis, kad tai netikras laikas. Ir ne tik Augustiną galim, reiškia, čia cituoti daugelį kitų patį senąjį testamentą, kad viena diena pas viešpatį kaip tūkstantis metų ir tūkstantis metų kaip viena diena. Ar ne, vėlgi atrodytų, kad tai patvirtina, bet jeigu pasižiūrim, ką, na, kaip senojo testamento autoriai vartoja žodį tūkstantis, ar ne, tampa aišku, kad tūkstantis labai dažnai yra vartojamas būtent pilnatvei. Būtent, na, tūkstančiui kartų reiškia visoms kartoms. Na, tūkstančiai kalnų, reiškia, na, visa žemė. Reiškia, reiškia, na, taip jie mąstė. Metonimija yra, na, toks, tokia išraiškos priemonė literatūroje, kur dalis atvaizduoja visumą ir atvirkščiai. Na, bet paskaitykime dar Augustiną. Be to, jei šimtas kartais vartojamas visumai reikšti, kaip kad viešpats duodamas pažadą tam, kuris viską paliko ir sekė, paskui jį pasakė, jis gaus šiame pasaulyje šimteriopai, kas paliks dėl Evangelijos ir dėl Kristaus, kas tai bebūtų, jam bus atlyginta šimteriopai. Ir Augustinas čia pat prisimena Pauliaus žodžius ir apaštalas, tai tarsi paaiškina sakydamas, tarsi nieko neturėdami, bet turėdami viską. Na, mūsų vertimas sako, nieko neturintys, bet valdome viską. Ir tas viską jau šiame gyvenime yra tas atlygis, apie kurį Jėzus kalbėjo Petrui ir kitiems apaštalams, kai jie sakė, štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave, kas mums bus, jums bus šimteriopai, jums bus viskas duota, kas gali būti duota, bet to Augustinas sako, senovėje buvo sakoma, visas pasaulis yra tikinčiojo turtas, na, matomai krikščionis taip kalbėjo pirmųjų kartų, tai kuo labiau pagrįstai visumai reikšti dedamas tūkstantis. Matome, kokia logika. Jeigu jau šimtas vartojamas simbolinė prasme, nusakant visumą, tai jisai sako, 10 padauginta iš 10 yra 100, bet tai yra tik plokštuma, aš tą praleidau, ten jau per daug aritmetikos. Tai plokštumai reikia suteikti 3D, dar vieną dimensiją, todėl jinai dauginama dar kartą iš 10 ir gaunam 1000 kubą. Ir čia jau yra pilnatvių pilnatvė. Dedamas 1000, nes jis yra kubas, o kitas yra tik kvadratas ir dėl tos pačios priežasties negalime geriau išaiškinti psalmės žodžių. Štai dabar grįžtama į psalmę, jis per amžius atsimena savo sandorą, žodį, kurį jis įsakė 1000 kartų, negu suprasdami, kad turimos omenyje visos kartos. 1000 kartų, tai ne tai, kad po to jau baigėsi istorija. Ne, turima omeny visam likusiam Izraelio tautos gyvavimui, ar ne visoms kartoms, 1000 kartų. Todėl, kai apreiškimo knygoje skaitome, kad 1000 metų nereikia suprasti ir Augustinui tai apskritai visas žmonijos laikas, o kitas detalės jau reikia aiškinti kiekvieną atskirai ir jis beje tą daro taip pat. Bet, na, čia aš dar noriu dabar po Augustino, nes jau reikia mums eiti pabaigą, visai iš tiesų reikia eiti pabaigą, dar noriu pacituoti to paties postmilienisto Gentrio pastabą, kuri man pasirodė labai reikšminga. Ir jis rašo štai ką, laukime, vienintelė vieta visame šventajame rašte, kur 1000 metų laikotarpis siejamas su Kristaus viešpatavimu, yra šios skyriaus, tai yra apreiškimo 20 skyriaus pirmoji pusė, faktiškai kelios eilutės. jei pažodinis žemiškasis tūkstantmetis yra tokia svarbi ir šlovinga atpirkimo istorijoje epocha, kaip teigia preliminaristai, tuomet keista, kad nuoroda į tūkstantį metų yra tik vienoje švento rašto vietoje. Taip pat keista, kad jos nėra pirmame laiške korintiečiams 15 skyriuje ir pirmame laiške tesalonikiečiams 4 skyriuje, kur preliminaristai turėtų jos tikėtis. Kitai žodžiai tariant, kodėl Paulius apie tai tyli? Ir ar galime iš vienos vietos išvesti ištisą doktriną? Jis tęsia. Tai tampa dar reikšmingiau dėl to, kad tai pasitaiko vaizdingiausioje šventojo rašto knygoje. Jis turi omeny būtent tai, ką aš jau sakiau apie apokaliptinį žanrą knygoje, kur yra daugiausia metaforų, daugiausia palyginimų ir vaizdinių, taip pat ir skaičių. Apreiškimo knyga pranašauja pasitelkdama simbolinius vaizdus. Jei tūkstantis metų tarnauja kaip pažodinis laiko tarpas, kodėl jis minimas tik vienoje labai simboliškoje knygoje? Na ir mano galva šitas klausimas iš tiesų yra labai svarus, nepriklausomai nuo to, ar mes laikytumėmės postmilinarizmo, kad Evangelija triumfuos dar iki Jėzaus sugrįžimo, ar mes labiau linktume į amilinarizmą, kad tai suprastina perkeltinė prasme. Tas preliminarizmas, tas pažodinis apreiškimo knygos aiškinimas turi iš tiesų labai nemažai trūkumų. Ir baigdamas aš pasakysiu tik tai tie, kad buvo laikas, kai aš pats laikiausi tos pozicijos, nes apie kitokias net nežinojau. Toje konfesinėje terpėje, kurioje aš augau, buvo būtent ši pozicija, preliminarizmo pozicija, ir kai pradėjau studijuoti, aš visų pirma susipažinau su ją ir netgi apie tai sakydavau pamokslus. Tačiau einant laikui, man pačiam jau iškilo daug klausimų, į kuriuos aš negaudavau atsakymų iš šventojo rašto. Studijuodamas teologiją universitete, aš jau perskaičiau knygą, iš kurios ir šiandien cituoju, trys požiūriai į tūkstantmetį ir toliau, kad egzistuoja vien tarp evangelikų mažiausiai trys pagrindinės teologinės, eschatologinės pozicijos apie tūkstantmetę karalystę. Ir nuo to, kad jie taip mano, nereikia jų laikyti klaidžiamokslio skelbėjais, todėl kad šitas klausimas yra paslėptas, neaiškus, ne tik tai šiandien, jis buvo neaiškus ir bažnyčios tėvams, bet prie jų mes jau nebeturime laiko eiti, galbūt kitą kartą mes galėsime pažiūrėti, kas šiuo klausimu rūpėjo būtent bažnyčios tėvams ir ką jie rašė ir kaip jie svarstė apie paskutinės dienas, apie iš tiesų netgi anapusybę, kurgi žmogus patenka, kai miršta. Todėl jeigu jums įdomu, laukite kitų laidų ir tegul Dievas mums suteikia dar daugiau šviesos pažinti jį ir jo slėpinius. Sudėt.